Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Sexta Adventus, Hebdomade Prime Psalterii.
Canit Corus Monacorum ex Ordine Benedictinorum Abbazie apud Silos, in Iberia.
Deus in aliutorium meum intendem.
Domine,
et celebritate in corde dimensis.
oboer mundabui, lavabis me super nivende albabui. Audite me facies laudium eleficium, et exultamur sanque contribisti. Averte faciem tuam a peccaties meis, et omnes iniquitates meas velle, cor mundum creari me Deus, et spiritu filium innova in visceribus meis. Ne prodigias mea faciet Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me. Crede mihi deficiam salutaris tui, et Spiritum promptissimo confirma me. Docebo iniquosias tuas, et invia te convertendo. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me. Et exulta me lingua mea justitia tua. Domine la via mea aperies. Et os meum annuncia vir gaudem tua. Domine in sacrificio delle gradis, holocaustum si offeram non placebis. Sacrificium Deo Spiritus contribuit natus, cor contritum et humiliatum Deus non desficies. Benigne fai Domine in bona voluntate tua sirum, ut edificentur muri Jerusalem. Nunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, nunc impones super altare tuum vitur. Gloria Patri et Filium, Spiritui Sanctum, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam. In Domino justificabitur, et laudabitur, Deus Israel salvator, confusis sunt et erum omnes, simula minerunt in confusione fabricatores idolorum. Israel salvatus est in Domino salute eterna. Non confunde mini et non erum escetis usque in seculum et seculi. Quia edici Dominus qui creavis celos, ipse Deus qui formavit terram et fecit eam, ipse fundavit eam, non ut vacua esse creavit eam, ut habitaretur forma virtea. Ego Dominus et non est alius,
non in ascondito locutus tu, in loco terre tenebros tu.
Non dixi senine Iacob frus lacueri et tembe, ego Dominus loquens justitia manus ias recta.
Congregamini et venite et ascendite simul, qui salvati est miser gentilus.
Nesi erum qui levat regnus culture sube, per rogat Deum non salvante.
Annunciate venite consilia minissimum, qui salvitu fecit hoc abinitio est cum predixitilum.
Nunqui non ego Dominus, et non est ultra Deus ascuemme. Deus justus et salvas non est prederme.
Convertivi ad me, salvi erici sondes fines terre, quia ego Deus et non est alius.
In me metit soiuravi, egressa est Deorem meo justitia. Verbum quod non revertet,
amici curvavitur omne genus, et iuravit omnis lingua.
Tantum in Domino dicet sunt justitiae et robur. Ad eum veniet et confundentur omnes qui repugnantei.
In Domino justificabitur et laudabitur, omnes et men Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
In Domino justificabitur, et laudabitur omnes et in Israel. Jubilate Deo,
omnis terra,
servite Domino in laetitia,
introite in conspectum eius, in exultationes,
cito de quoniam Dominus esse est Deus, ipse fecit nos et ipsius sumus. Populus eius et homes pasue meius,
introite portas eius in confessione, atria regius divinis, confite mihi benedicit et nomini regius.
Quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem peritas eius.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et saecula saeculorum. Amen. Iubilate Deo omnis terra.
Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su señor saldrá de en medio de él. Me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
In sanctitate justitia coram mihi.
Deus nostri. Et urbo et profeta artis in vivo caberis. Preiris enim ante pasi en domini parare via seius. Alta alta silencia salutis premine. Remissionem peccatorum meorum. Per dimis era misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos solies exalto. In domina Deis qui in tenebris et in umbra mortis dirigentos pedes nostros in via pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et sempre et in saecula
Deus Pater, gloriam suam per filium hominibus revelandam decrevit. Ideo festive acclamemus. Glorificetur nomen tuum, Domine.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente, como Cristo nos acogió a nosotros para dar gloria a Dios.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos y sal al encuentro de los que te desean aún sin saberlo.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Tú que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad y corónanos en tu reino.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Excita quesumus, Domine, potentiam tuam, et veni, ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, te mereamur protegente eripi, te liberante salvari, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.